Kągi, mes tęsiam laidą ir dabar jau prie mūsų prisijungia profesorius Domantas Jasilionis, Vytauto didžiojo universiteto demografas. Sveiki, profesoriau.
Sveiki, gyvi.
Na, aišku, atspirtis mūsų diskusija, aš jums truputėlį, kadangi dirbat ir Vokietijoje, ir Makso Planko institute demografinių tyrimų, prieš eterį minėjau, kad Lietuvoje šiokia tokia diskusija kilo Seimo nariui Valdui Rakučiui, taip kritiškai atsiliepiant apie jaunas moteris, esą šios, nu vat, išsidirbinėja nenorėdamas turėti ir gimdyti vaikų. Pacituosiu, kad būtų korektiška, gimdyti reikia gana čia išsidirbinėti, 30 metės panos vaikšto, aš nenoriu vaikų. Va čia yra nelaimė, čia didžiausia problema, kad negimsta vaikai Lietuvoje. Pirma eilė problema, apie tai reikia garsiai kalbėti, TV3 televizijos laidoje 33 minutės su Artūru Anužiu, sakė konservatorius. Nu ir čia ir partijoje skalbė jį ir šiek tiek socialiniuose tinkluose. Vis dėlto mes ne apie politinę dalį, čia turbūt nenoriu jūs velti tuos politinius ginčius vertybinius tarp tradicionalistų ir liberalų, bet vis dėlto moterų vaidmenį svarbus dalykai, bet apie demografiją pakalbėkim. Vis dėlto tai yra didžioji problema, jūs sutinkat su Rakučiu, kad apie tai reikia garsiai kalbėti ir kad čia maždaug niekas nieko nedaro, kad 30 metės daugiau gimdytų. Kas čia vyksta?
Na, visų pirma, tai aš manau, vyksta tradicinis procesas prieš kiekvienus rinkimus, kai pradedama prisiminti demografiją ir naudoti tame tarpe ir politiniams tikslams, kai formuojami mitai, kūriamos iliuzijos štai, kad čia niekas nedaroma, o mes ateisim ir pradėsim štai duosim pinigų, pavyzdžiui, ir štai tada mūsų moteris ir šeimos pradės gimdyti vaikus.
Mhm, tai pirmas kvapas čia yra jums rinkimų kvapas šituose Žinom, visose frazėse.
Tai yra ne pirmas kartas ir man tik tai labai keista, todėl kad, na, iš tikrųjų, aš vis dėlto teikčiau, kad pastaraisiais metais viena politikai, tie praktikai, pavyzdžiui, mūsų socialinės apsaugos ministerija padarė daugybę žingsnių, teigiamų žingsnių, būtent paramos šeimoms politikos modernizavimui, aš sakyčiau, kuris, aš manau, ilgalaikių perspektyvoje tikrai duos rezultatų ir aš manau, kad taip mes dabar turime tą labai žemą gimstamumo lygį ir mažėjimą, bet aš manyčiau
20 tūkstančių per metus gimdama Lietuvoje.
Taip, bet aš manyčiau, kad sakykim, tą, jeigu pasižiūrėti rodiklį vidutinį vaikų skaičių tenkantį, pagimdytų vaikų skaičių tenkantį vienai moterį, aš manau, kad tas rodiklis galbūt būtų ir dar mažesnis, todėl kad na.
O kiek dabar mes 1,7,
1,3 dabar.
1,3 tik tai. Mm.
Taip, ir čia jeigu, sakykim, vėlgi pasižiūrėjus į veiksnius, mes tikrai negalime dar atsakyti tiksliai, kas lemia tą mažėjimą, sakykim, nes ir turtingiausioje Europos Sąjungos valstybėje Liuksemburge mes esam panašiam lygiai. Tai yra ne vien ekonomika, tai yra ne vien politika, yra daugybė
nuomonė. Yra tokia nuomonė, kuo turtingesnis kraštas, tuo mažiau gimdo vaikų, tai ar čia yra tiesos ar ne tame?
Klaidinga nuomonė, kaip mes matome, yra čia daugybė ir naujų komponenčių atsiradę, nes visų pirma, na, galbūt pradedant nuo to, jeigu mes pasižiūrėsim į absoliučius skaičius, kaip jūs minėjo, 20 tūkstančių, tai yra na, rezultatas kelių dešimtmečių demografinių pokyčių, tai yra tam tikra susiformavusios struktūros, kai mes turim mažėjantį, tai yra mažėję galinčių gimdyti moterų skaičius. Nuo beveik 1,090,000 pradžių iki 600,000 dabar, tai yra trečdaliu mažiau mes tokių moterų apskritai turim. Tai mes akivaizdu, kad to proceso per greitų laikų pakeisti negalima. Tai yra per kelis dešimtmečius galima galbūt atkurti tą demografinę struktūrą, kuri mums, sakykim, vėl produkuotų didesnį vaikų, gimstančių vaikų skaičių. Tai yra visiškai, sakykim, toksai sunkiai pakeičiamas struktūrinis veiksnys.
Tai yra struktūrinis, sakot, aha, prašau, prateiskite.
Taip, bet tai nereiškia, kad mes dabar staiga, na taip, viskas ir, kadangi tų moterų skaičius mažėja ir mažės per kelis dešimtmečius, mes nieko neturime daryti. Žinoma, kad turime ir čia yra pirmaeilis tos demografinės politikos uždavinys, tai yra atkurti tą demografinę struktūrą per kelis dešimtmečius palaipsniui, per gimstamumą didinimą, per galbūt ir imigracijos poveikį reguliuojamos kažkokį, kuris atkurtų tą balansą.
Bet profesoriau, vis dėlto jūs kalbate apie struktūrą, kad struktūra pasikeitė. Štai 90-ais metais Lietuvoje gimdavo per metus 60 tūkstančių kūdikių. Ir šiais, nu, šių metų neturim, praėjusiai, sakykime, 20. Tris kartus mažiau. Tai yra, nu, tris kartus mažiau per 30 metų. Vis dėlto tai yra daug, tai yra nu, ne keliais procentais. Sakot, struktūriniai pokyčiai vyksta, bet kur yra priežastis vis dėlto, kad aš suprantu, kad čia nėra kažkas labai jau specifiškai lietuviško fenomeno, Europoje visoj panašūs dalykai. Apskritai šeimos institutui čia kažkokie, žinot, jaunimas nenori įsipareigot, nenori kažkaip vis tiek vaikas tam tikrą prasme yra ir šiokia tokia, kad ir maža ar didesnė, kam ekonominė duobė, sakykime, kažkaip tai. Ar čia šuo pakastas, kur yra ta priežastis viena kita, kodėl štai 30 metės, kaip sako Rakutis, nenori gimdyti?
Tai yra...
Ir 30 mečiai, sakykime, ir vyrai, ne vien moteris. Nes,
tai yra kelios dedamos, tai yra visų pirma, mes kalbėkim, kiek vat, viena moteris pagimdo vidutiniškai per metus, kiek vidutiniškai pagimdo moteris per savo gyvenimą vaikų, sakykime. Tai jis tas skaičius yra dabar nukrytas, jeigu mes modeliuosim, sakykime, einamą į situaciją, kad jeigu gimstamumas išliks toks pat, kaip, sakykime, 23 metais, tai vidutiniškai moteris pagimdytų, sakykime, tik tai vieną, truputį daugiau nei vieną vaiką. Ir tai yra daugelį visuomenį. Na, bet pastaruojimo metu yra sutariama, kad yra keli tokie blokai veiksnių didelinė. Tai yra visų pirma tas gimdama vėliau. Vėlgi čia lemia ir dar vienas struktūrinis veiksnys yra išsilavinimo plėtra. Tai yra vis daugiau didžiulės moterų proporcijos siekia aukšto išsilavinimo. Tai yra, žinoma, išsilavinimas užima tam tikrą laiką ir jauniausiose kartose moterų su aukštuo išsilavinimu dalis siekia 50% ir daugiau. Tai yra, tas užima laiko, tai yra gimstamumo, gimdymo atidėjimas. Vat kaip jūs ir minėjot, šiuo metu susilaukime vidutiniškai pirmo vaiko ir Lietuvoje 28, tik tai po 28 metų. Europos daugelis šalių po 30 metų, turim dviejų. Tada tai yra moteris pabaigusi išsilavinimą, visų pirma, ieško darbo ir kyla pirmas iššūkis, tai yra karjeros ir vaikų auginimo dilema. Ir kaip tą pavyksta suderinti, kada atranda optimalų laiką, na, tada nutarima gimdyti pirmą ir paskesnius vaikus.
Tai čia šitoj žilemui, sakykime, vėliau gimdo įsilavinimas karjerą.
Ir čia atsiranda, žinoma, daugybė kitų veiksnių. Tai yra tiek ir šeimos politika čia yra svarbi, kaip padeda suderinti tuos visus veiksmus. Ir čia Lietuva iš tikrųjų daug nuveikė pastaraisiais metais. Bet yra ir daug kitų papildomų prie tos šeimos politikos, tai yra ir paslaugos, tai yra pirma vaikai, darželiai, tai yra kur tuos vaikus, jeigu tu dirbi, kas tuos vaikus prižiūri. Tai yra lyčių lygybė, vėlgi, kaip pasidalinama namuose ir namų ūkio darbai ir visa kita vaikų.
Kiek seku politikus, kaip ir kelios linijos. Vieni sako, taip, užmėtikim išmokom, kiti sako, tėvystės tą naštą nuiminėkim, ten dalinimas iš šeimoj, tėvas, mama, sakykim, plėtra darželių, kaip sakot, mokyklų prieinu, žodžiu, kad būtų lengva.
Bet yra sutariama tiesiog, kad na, orientacija į finansinės išmokas yra visiškai neefektyvu. Taip, mes
neefektyvu.
žinome, kad dalis šeimų Lietuvoje skursta, bet tai nėra, tai neturi būti pirmaeilės, visų pirma, šeimos politikos uždavinys, tai yra turi būti skurdo mažinimo politika ir daugybė kitų socialinės politikos komponenčių, kuri turi kovoti apskritai su skurdu ir padėti išlipti iš skurdo, sakykime.
Mhm. Tai jūs tai nereiškia, į tą į tai... išmokų dalį, sakykime, žiūrite skeptiškai.
Taip, todėl, kad na, daugelis, tai yra naudojama tipinė populistinių vyriausybių tokių praktika, kai na va, mes tuoj duosim, reiškia, tą išmoką ypač didžiulę vienkartinę kartais, tai yra vykdoma, pavyzdžiui, Putino Rusijoje buvo vykdoma. Tai yra sulaukiama taip trumpalaikio to tokio gimstamumo šuolio, bet paskui jisai išblėsta jokio ilgo.
Tvarumo nėra, sakykime, kažkoks momentinis
taip,
ir...
Taip.
Ir dabar, aišku, dar kartais sakoma, kad vaikai tada tampa tokių kaip na, pasipinigavimo šaltinių skurdesnėse stratuose, skurdesnėse grupėse, bet profesoriau, priminsiu, Domantas Jasilionis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, taip pat dirbantis Makso Planko institute demografinių tyrimų, kalbam apie gimstamumą, kur čia Lietuvos problemos jau šiek tiek išsiaiškinom, tas struktūrinės problemas, ar jūsų negazina, kad Lietuva gali tapti 2 milijonų kraštas ar dar mažiau?
Ne. Todėl, kad iš tikrųjų mes nustokim orientuotis į tuos kiekybinius skaičius 3, 4, 5 milijonus, o mes galėjau galvokim kaip, kad ir mažėjanti populiacija, kaip kokybiškai gyvena. Tai geriau ne kiekybė, o kokybė. Mes ir daugelių šalių jau suprato, kad tas mažėjimo procesas susijęs ir su senėjimo yra neišvengiamams, bet mums reikia pasirinkti tam tikrą strategiją, sakykime, kaip užtikrinti kokybišką gyvenimą net na, mažėjančioms visuomenės. Mes turim daugybę pavyzdžių mažesnių valstybių, turiu omeny gyventojų skaičiaus požiūrį, kurios gyvena, žinom, žymiai aukštesnėme lygyje nei Lietuvoje. Ir čia yra daugybė, daugybė erdvės pamąstymų ir man atrodo, po truputį tas pradedama suprasti ir politikoje ir na, visuomeniai. Tai, yra,
tai skaičius nėra problema, neprisiriškim kiekybę, sakot, neprisiriškim, tai yra nesvarbu, ar 2 milijonai, ar 3, ar pusantro, bet profesorių, bet problema yra... Balansas tarp stratų. Aš turiu omeny, kad taip veikia mūsų socialinė sistema, kad dirbanti žmonės išlaiko vyresnių žmonės ir jeigu dirbančių žmonių skaičius bus gerokai mažesnis nei vyresnių žmonių skaičius, pensininkų, seniorų, tuomet mes turėsim rimtą krizę.
Kodėl? O mes
kas, galbūt, o kas mokės pensijas? O kas uždirbs pensijas?
Išmaniąsias technologijas ir... mūsų apskritai visuomenė ir darbo rinka neišvengiamai pasikeis per ateinančius 10 metų. Galbūt, kaip ir kitose šalyse, mes galvojame apie sidabrinę ekonomiką, kaip integruoti darbo rinką labiau vyresnio amžiaus, pensinio amžiaus žmonės. Ta prasme, na, iš tikrųjų... Jeigu strategiškai mąstant, po 30 metų mes gyvensim ir jau dabar mes gyvename visiškai kitam pasauliu. Ir todėl mąstant tom kategorijom, vat štai, kad tai bus kaip prieš 20-30 metų kažkokia industrija, kai mes turim vat tą darbo jėgą fizinę. Pasižiūrėkit šiandien į vykstantį karą Ukrainoje. Ar kiekybė lemia, ar vis dėlto... vis didesnė ar lemiamą įtaką daro išmaniosios technologijos, dronai ir visa kita. Tai yra, na, praeina tie laikai, kai mes, sakykim, turėjom galvoti apie demografinės masės kaip kažkokį ekonomikos ir apskritai raidos variklį. Taip mes gyvensime visiškai kitam pasaulyje turbūt po 20 metų ir tam reikia, žinoma, pasirengti, įsivertinti ir grėsmes, ir privalumus, ir potencialus.
Ir aš manau, ir pensinės sistemos transformuosis, ir beje jau transformuojasi su tom pakopom visom, kurios adaptuojasi, sakykime, augančiam tam žmonių skaičiui vyresnių.
Ką aš norėjau pasakyti dar svarbaus apie iš tikrųjų demografiją per pastaruosius metus, kurie pakeitė ir pasaulį, ir pakeitė tą tarp ir demografiją. Tai yra... mes gyvename dabar tokiu pereinamuoju laikotarpiu, kai mes turime didžiulius neapibrėžtumus visose srityse. Tai ir geopolitika, ir klimato kaita, ir epidemiologiniai iššūkiai nauji, be abejonės, tai įtakoja visų šalių demografinę elgseną. Šiandien ir Vokietijoje diskutuojama, pavyzdžiui, kaip COVID-as ir karas Ukrainoje pakeitė, ar galėjo pakeisti vaikų susilaukimo į lūkesčius. Tai yra mums labai svarbu pasižiūrėti į vertybių kaitą. Iš tikrųjų, ypač jauniausių kartų, ką jie galvoja ir planuoja, kiek susilaukti vaikų ir taip toliau, ar likti be vaikės, todėl kad rytojus nežinomas, todėl kad yra karas, todėl kad klimatas gali būti katastrofos ir visa kita, kodėl aš galiu turiu turėti vaikų apskritai, kuriems rytojus net neš galbūt
neužtikrintas. Aha, čia iš tikro Lietuvoje apie tai negirdžiu diskusijų, sakot, Vokietijoje, kur dabar esat, apie tai mąstoma, kaip tai veikia šeimos planavimą.
Ir paliečia ir ekonomika, makroekonomika, tie pokyčiai ir neužtikrintumai, ir jie formuoja tuos lūkesčius. Yra vienas toks kertinis rodiklis, norimas vaikų skaičius. Ir jis per kelis dešimtmečius buvo pakankamai stabilus, nepaisant realaus gimstamumo mažėjimo. Tai yra, žmonės visieną šeimos norėjo susilaukti maždaug 2 vaikų. Ir tas skaičius buvo pakankamai stabilus.
Taip.
Ir štai šiandien mes nebežinome, mums skubiai reikia tyrimų ir tyrimų Lietuvoj, kaip vis dėlto ką jaunosios kartos tokiomis sąlygomis, ką jis galvoja, ar yra dabar ir Suomijoje, ir Šiaurės šalyse, kad, na, sakykime, tas neužtikrintumas didina tos savanoriškos bevaikystės, sakykime, procentą, kai žmonės nusprendžia neturėti vaikų apskritai, o atsiduoti galbūt kovai už žaliąjį kursą, visokios visuomeninės veiklos ir apskritai, todėl kad rytojus, nu, neaiškus.
Tai tiesa, aišku, bet
čia mums
dabar
mokslininkams irgi kritinis momentas iš tikrųjų ir daug kas. Dabar tik tai pradedami tokie tyrimai po COVID-o, būtent kas pasikeitė žmonių mąstyme, ypač jauniausiose kartose. Aš manau, čia dar vienas papildomas toks lygmuo, kai mums reikia pasižiūrėti į būtent kaip skiriasi per kartas, ar tai vat, jauniausios kartos, kurios tik dabar ateina, ar jūs žymiai skiriasi savo tais požiūrės.
Ir ką aš jaučiu iš jūsų, ar nebus taip, kad vis tiek prognozė, bent jau jūs lenkėt į tą pusę, ar nebus taip, kad dar mažiau norės turėti vaikų jaunesnės kartos?
Žinot, yra
ir to neturėsim vienas trijų jau 10-20 metų.
Aš manau, kad turėsim, tik tai mes turėsim labiau diversifikuotas visuomenės. Tai yra bus kas svarbu politikai apskritai, apie ką reikia kalbėti. Dėl kad reikia pripažinti, kad mūsų visuomenės bus vis labiau, kaip pasakyti, diferencijuotas pagal įvairius požymus, socialinius, pagal kultūrinius, netgi politinius ir taip toliau. Ir žmonės skirtingi vieni pasirinks ir išliks, manau, didžiulė dalis, kuri norės susilaukti vaikų. Dalis ne, bet mes turim priimti ir politikos uždavinys šiame etape, tai yra sukurti pačias geriausias sąlygas, kurti šeimas ir nepaėti, irgi reikia pripažinti jų įvairovę ir geriausias sąlygas susilaukti ir auginti vaikų. Ir aiškiai tai iškomunikuoti net ir dabar, kai mes turime tą tokį pereinamąjį neapibrėžtumo laikotarpį. Tai yra, pas mus Lietuvoje taip pat yra labai daug gerų priemonių priimta paskutiniu metu, iš tikrųjų ir patrauklių, ir jas reikia maksimaliai propaguoti šeimos tuos privalumus ir turėjimo vaikus, emocinius ir kitokius dalykus.
Kągi, statyt ant šeimos reikia. Statyt ant šeimos reikia, nes na, kitaip gali būti blogiau. Kągi, dėkui Domantui Jasilioniui, profesoriui iš Vytauto didžiojo universiteto. Ir dėkui, kad skyrėt laiko, prisijungęs iš Vokietijos. Na, o klausytojams ačiū, kad klausotės, gražios visiems popietės ir pasilikite su Žinių radiju.